vesti į dvarą keletą jaunų karališko arba bent kilmingo kraujo izraelitų jaunuolių, be kliaudos, gražios išvaizdos, išprusintų, gerai išauklėtų, visapusiškai išlavintų, guvių ir protingų, tinkamų tarnauti karaliaus rūmuose. Ašpenazas turėjo juos išmokyti ir chaldėjų rašto bei kalbos. Jų dienos davinį karalius nustatė iš karaliaus stalo valgių ir savo paties geriamo vyno. Trejus metus jie turėjo lavintis ir po to pradėti tarnybą karaliui. Tarptų jaunuolių iš Judo giminės buvo Danielius, Ananijas, Mišaelis ir Azarijas. Danielius buvo pasiryžęs nesusiteršti karaliaus stalo valgiais bei vynu ir prašė vyriausiai rūmininką tai padaryti, kad jis galėtų nesusitepti. Dievas jam leido įgyti vyriausiojo rūmininko malonę ir palankumą. Tačiau vyriausiasis rūmininkas sakė Danieliui: "Bijau šeimininko karaliaus, kuris jums nustatė valgį ir gėrimą. Jis gali pastebėti, kad jūs atrodote blogiau už kitus jūsų amžiaus jaunuolius. Tada ant mane suvirstų per jus kaltė prieš karalių." Tuomet Danielius kreipėsi į auklėtoją, kurį vyriausiasis rūmininkas buvo paskyręs Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui: "Na, pabandykgi su savo tarnais bent 10 dienų. Te bus mums duodama valgyti tik augalinį maistą ir gerti vandenį. Po to palyginsi išvaizdą mūsų su jaunikaičių, valgančių nuo karaliaus stalo. Paskui pagal tai, ką pamatysi, galėsi su savo tarnais pasielgti." Auklėtojas priėmė jų pasiūlymą ir 10 dienų bandė su jais. Baigiantis 10 dienų jie atrodė geriau ir maitinti sočiau, kaip kiti jaunikaičiai valgė karaliaus valgius. Tada jiems skirta į valgį bei vyną auklėtojas dėjo į šalį ir davė augalinį maistą. Šitiems 4 jaunuoliams Dievas suteikė visokio rašto mokėjimą ir išminties supratimą. Danielius be to dar gebėjo išaiškinti regėjimus ir sapnus. Praėjus karaliaus nustatytam laikui, vyriausiasis rūmininkas atvedė juos Nebukadnecarui. Karalius su jais pakalbėjęs pamatė, kad iš visų ne vienas neprilyksta Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui. Todėl jie galėjo pradėti tarnybą karaliui. Kiekvieną kartą, kai karalius klausdavo jų patarimo, reikalaujančio išminties ir proto, matydavo, kad jie 10-teriopai pranoksta visus jo karalystės būrėjus ir žinius. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie mūsų protėvių Dieve. Garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie garbingoj šventovei. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie karališkam soste. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus ir žemės valdove. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse. Garbė ir šlovė tau per amžius. Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė 2 smulkius pinigėlius. Ir jis tarė: "Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi metė į aukų skrynę iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Girdėjote Viešpaties žodį. Mielosios Marijos radijo klausytojos ir klausytojai. Štai vakar Kristaus Karaliaus šventėje, sekmadienį, viso pasaulio katedrose iškilmingai šventėme tikėjimo metų pabaigą, prisimindami, kad Kristus pasaulio visatos valdovas. Tie, kurie savo gyvenimą susieja su šiuo karaliumi, yra palaiminti, jie nebus nuvilti. Dėkojome už tikėjimo dovaną, už tą žinią, kad esame mylimi besąlyginę meilę, už tą šviesą, kuri apšviečia mums kelius prieblandoje ir net tirštoje gyvenimo tamsoje. Dėkojame ir dėkojame už tą vilties dovaną, kurią turime saugoti ir niekam neleisti iš mūsų pavogti ar pagrobti. Šimtai parapijų, šeimos centrų, katalikiškų mokyklų ir kitų mūsų krikščioniškų bendruomenių atstovų iš katedrų buvo išsiųsti į savo bendruomenės su tikėjimo išpažinimo lentelėmis, kurias turi nunešti į savo įstaigas ir kurios turi priminti mūsų nuolatinę misiją – išpažinti ir skelbti savo tikėjimą. Tikėjimo metai baigėsi, tikėjimo liudijimas turi tęstis. Su Kristaus visatos valdovo švente pradedame paskutinėje liturginių metų savaitę. Vakar dienos skaitiniai mums priminė, kad šis valdovas ypatingas. Jis nesidrovi pasirodyti esąs pralaimintis, net leidžiasi niekinamas ir kryžiuojamas. Tačiau čia ir yra užkoduota paslaptis. Jėzus, kuris save apiplėšė iki kryžiaus mirties, tampa pirmuoju prisikėlusiųjų tarpe. Jis yra valdovas, iš kurio galėtų ir turėtų mokytis viso pasaulio lyderiai, politiniai, verslo ir dvasiniai. Jis tarnaujantis vadovas, nesibaiminantis atsirasti paskutinėse vietose, nesidrovintis būti apšauktas nusidėjėlių draugu. Vadovas, kuris nesibijo prieštaravimų, kritikos ir net persekiojimų, kuris pats geba mokėti didelę kainą, net ir gyvybės, ir vertina kitus, kurie trokšta būti didžiadvasiški. Pirmasis šios dienos skaitinys iš Danieliaus knygos kalba apie žydų tautos likimą Babilono okupacijos metais. Skaitydami šią knygą, žydai galėjo semtis paguodos ir stiprybės, kaip beje, skaitydami ir Makabėjų knygą, kurią mes šių dienų krikščionis skaitėme savo bažnyčiose praeitą savaitę. Ir iš kurios išgirdome apie senelio Eleazaro drąsą ir pasiryžimą, taip pat apie brolių Makabėjų ir jų narsios motinos likimą. Ir Danieliaus knyga pasakoja apie keturių labai drąsių jaunuolių Danieliaus, Hananijo, Mišaelio ir Azarijo likimą. Kaip ir kiti žydai, jie tremtyje verkė prie Babilono upių, apraudodami savąjį Jordaną, verkė išniekintos į Dzeuso garbinimo vietą paverstos Jeruzalės šventyklos ir jos sakralinių indų, kurie buvo naudojami okupantų valdovo Nabuchadnecaro dvaro pokyliuose. Tai buvo jų tikėjimo, judaizmo žlugimo laikai ir jie skaudžiai išgyveno dėl didelės savo tautiečių dalies kapituliavimo. Mat daug žydų, bandydami išsisaugoti nuo persekiojimo ir saugodami savo gyvybės, vykdė okupantų įsakus. Jie pradėjo valgyti kiaulieną, nepaisė šabo poilsio, pradėjo garbinti stabus. Dar daugiau, okupantai stengiasi perauklėti jaunąją kartą, timdami šeimų gabius, perspektyvius vaikus ir jaunuolius ir uždarydami juos specialiuose internatuose. Prie karaliaus dvaro esančioje įsteigtoje mokykloje, karališkoje specialios paskirties mokykloje. Būdami savotiški įkaitai ar įrankiai, kuriuos valdžia numatė toliau vykdyti savo okupantų politiką savo tautiečių tarpe, visgi šie keturi jaunuoliai parodė, kad net beviltiškiausiose situacijose stebuklai yra galimi. Šie vaikinai nepasidavė smegenų plovimui. Būdami karališkos diplomatų mokyklos studentai, jie užsirekomendavo kaip patys stropiausi ir gabiausi mokiniai ir jiems buvo vėliau patikėti aukščiausioji imperijos postai. Danielius ypač pasižymėjo, jis sugebėjo įtikinamai paaiškinti sudėtingus karaliaus sapnus ir susigaudyti politiniuose niuansuose ir tuo pelnė didžiausią karaliaus pasitikėjimą, dėkingumą ir antrąjį pagal reikšmę postą valstybėje. Taip įgavęs autoritetą ir galę, jis galėjo padėti savo tautiečiams panašiai kaip savo laiku Juozapas, tapęs Egipto faraono iždininku, padėjo į bėdą patekusiems žydams. Tačiau kas svarbiausia, šie jaunuoliai išlaikė savo stuburą, išlaikė savo laisvę, jie nepasidavė priešiškai ideologijai ir perauklėjimui. Jie atsispyrė pagundai ir Dievo apšviesti liko jam ištikimi. Jie išlaikė ir slapta turėjo laikytis žydų valgymo papročių, paisė šabo, nors tai vėliau jiems kainavo baisę riziką išbandymų, juos smerkė sudeginti laužę. Ši ištikimybė, laikymasis savo principų, gebėjimas atsirinkti ir nesusižavėti svetimais dievais, turėjimas nuomonės yra svarbi kiekvieno brandaus žmogaus savybė. Ir šiais laikais mums svarbu atminti, netapk vėjų pamašalu, nebūk nepastovus, nesiblaškyk kaip vėjo skraidinama plunksnelė, susiorientuok, ištverk, stovėk, nekapituliuok, jausk atsakomybę už išsaugojimą to, kas tikra, kas yra svarbu. Klausk Dievo, iki kolei reikia ištverti ir nesitraukti. Tai šios savybės, liudijančios Danieliaus ir jo trijų bičiulių drąsą ir sumanumą, turėtų įkvėpti ir mūsų laikų žmonės, ypač jaunuolius, ypač kai jie svarsto savojo tikėjimo klausimus, kai jie galvoja apie nuolatinį įsikūrimą svetimuose kraštuose. Šis pavyzdys turėtų juos įkvėpti, siekti aukštų postų, darbuotis, mokytis galbūt net geriausiuose užsienio universitetuose, tačiau neįsižadėti krikščionybės ir jos vertybių įvairiose situacijose, kai pasaulio vaikai bando jų krikščionišką į principingumą ir tautinį tapatumą, viliodami nepaisyti skaistumo, blaivumo, mėgina juos paversti panašiais į save vartotojais, ieškančiais maksimalių malonumų, tampančiais lengvo gyvenimo propaguotojais ar net kitų žmonių išnaudotojais. Gi šios dienos Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus Jeruzalės šventykloje užsiminėja visiškai pašaliniais dalykais. Jis savo dėmesį sutelkia ne į Dievą ir jo garbinimą, bet į aukų dėžutę ir į ją pinigus metančių žmonės. Gal net galėtum jį pakaltinti išsiblaškimu, tačiau šiuo savo veiksmu jis atskleidžia, kad nėra skrupulatas. Dievo galima ieškoti pačiuose įvairiausiuose dalykuose, net su finansais susijusiuose. Taip, jis stebi ir vertina, kaip aukoja tikintieji, kiek kuris meta į aukų dėžutę. Koks jų aukų dydis bebūtų skirtingas, visgi yra vertinamas ne pagal skaitmenų didumą, bet pagal aukotojų širdies būseną, pagal jų vidinį nusiteikimą. Neturtingas skurstanti našlė aukojo dosniai, gal net per daug dosniai, rizikuodama savo gerovę. Jos niekam nepastebimos ir galbūt neįdomios moters skatikai išreiškė didžiausią atsidavimą. Atsiliepdama į Dievo meilę, ji duoda daug. Panašiai kaip ir pats Jėzus, kuris savo gyvenimą, visą gyvenimą paukoja šventovei. Ji suprato, kad Dievui nereikalingi jos pinigai, kad jis tengiasi dėl Dievo šventyklos ir jos tarnų išlaikymui. Tikintieji turi padaryti viską, kad jų šventovės nebūtų apšiūrę ir apleistos, kad altoriaus tarnai pajėgtų išgyventi savo tarnybos, kad jie būtų tinkamai išsimokslinę ir motivuoti didžiadvasiškai tarnauti savo tautai. Taip kunigams ir visiems altoriaus tarnyboje dalyvaujantiems reikalinga parama ir tikinčiųjų žmonių solidarumas. Ir mes dėkojame jums, mielosios pensininkai ir pensininkės, kurios dosniai palaikote bažnyčią. Dėkojame jums už jūsų supratimą ir paramą, už jūsų ištikimą